עמוד 260, רחלה אל אהרם אל-גיזה. هبطت الطائرة في مطار القاهرة الدولي صباح يوم الأربعاء وأخذ جميع الركاب ينزلون من الطائرة ونزلت أنا أيضا مع جماعة من السياح الذين واصلوا في زيارة لمصر لمدة 7 أيام وجاء دليل مصري اسمه عبد الرحمن ورحب بنا ثم ركبنا الباص إلى فندق من فنادق القاهرة وفي نفس اليوم سافرنا إلى منطقة الجيزة بالقرب من القاهرة لزيارة الأهرام المشهورة في العالم ولما وصلنا إلى بدأ الدليل المصري يشرح لنا تاريخ هذه الأهرام عبد الرحمن أمامكم الأهرام الثلاثة المشهورة في العالم وقد بنى أكبر هذه الأهرام الملك خوفو قبل أكثر من 5000 سنة إبراهيم كيف بنى المصريون القدماء هذه الأهرام العظيمة؟ عبد الرحمن إننا لا نعرف كيف أحضر المصريون القدماء هذه الحجارة الكبيرة ووضعوها في مكانها. يوسف لماذا بنى ملوك مصر القدماء الفراعنة الأهرام؟ عبد الرحمن بنى الفراعنة تلك الأهرام لأنهم آمنوا بأن روح الإنسان ترجع إلى الجسم بعد موته لذلك حنت المصريون أجسام ملوكهم ووضعوها في الأهرام إلى يوم القيامة يعقوب لماذا بنى المصريون هذه الأهرام على الضفة الغربية من نهر النيل؟ عبد الرحمن لأنهم آمنوا بأن الغرب هو مكان الموت أما الشرق فهو مكان الحياة موسى لماذا بنى أولئك المصريون الأهرام على شكل هرم؟ عبد الرحمن إنها على هذا الشكل لأنهم آمنوا بأن شكل الهرم يساعد الملوك على الصعود إلى السماء والآن انظروا إلى هذا التمثال الكبير الذي أمامكم له رأس إنسان وجسم أسد إنه أبو الهول والآن هيا بنا إلى داخل الهرم ترجم تيول لبيراميدوت بجيزة נחת המטוס בשדה התעופה של קהיר הבינלאומי יום רביעי בבוקר והחלו כל הנוסעים לרדת מן המטוס וירדתי אני גם כן עם קבוצה של תיירים אשר הגיעו לביקור במצרים למשך 7 ימים ובא מדריך מצרי ששמו עבד אל-רחמן וקידם אותנו בברכה אחר כך נסענו באוטובוס למלון ממלונות קהיר. ובאותה יום נסענו לאזור אל-גיזה, קרוב לקהיר, לבקר את הפירמידות המפורסמות בעולם. וכאשר הגענו, החל המדריך המצרי להסביר לנו על ההיסטוריה של הפירמידות האלה. עבד אל-רחמן, נקודתיים. לפניכם, 3 הפירמידות המפורסמות בעולם. ובנה את הפירמידות גדולות האלו המלך חופו לפני יותר מ-5000 שנה. אברהים, כיצד בנו המצרים הקדומים את הפירמידות העצומות האלו? עבד אל-רחמן, איננו יודעים כיצד הביאו המצרים הקדומים את האבנים הגדולות האלו ושמו אותן במקומן. מדוע בנו יוסף? מדוע בנו מלכי מצרים הקדמונים, הפרעונים, את הפירמידות, עבד אל-רחמן? בנו הפרעונים את הפירמידות ההן, כיוון שהם האמינו שנשמת האדם שווה אל הגוף לאחר מותו. ולכן חנתו המצרים את גופות מלכיהם ושמו אותן בפירמידות עד ליום תחיית המתים. יעקב, מדוע בנו המצרים את הפירמידות האלה על הגדה המערבית של נהר הנילוס? עבד אל-רחמן, מכיוון שהם האמינו שהמערב הוא מקום המוות, ובאשר למזרח הרי שהוא מקום החיים. מוסה, מדוע בנו המצרים ההם את הפירמידות בצורת פירמידה? עבד אל-רחמן, הם אכן בצורה הזאת, מכיוון שהם האמינו שצורת הפירמידה עוזרת למלאכים לעלות השמיימה. וכעת, הביטו אל הפסל הגדול אשר מולכם. יש לו ראש של אדם וגוף של אריה. זהו הספינקס. וכעת, הווה וניכנס לתוך הפירמידה.